No niin, tätä päivä kokousta varten minulla on aihe, joka on noussut sydämelle, niin kun meillä on tuolla Helsingin Salmin seurakunnassa meidänkin Kaisa ja minun hyvin tuntema ystävämme tuolta Tukholmasta, Heikki Syväluoma, eläkepäivillään rakentanut ilmestysmajaan pienoismalli. Ja pidin viime viikolla sunnuntai-iltana Helsingin Salmin seurakunnan kokouksessa vähän samasta asiasta saarnan, ja samoja aiheita nyt käsittelen myöskin tänä päivänä tässä sun kanssasi. Avataan Jumalan sana toisen Mooseksen kirjan luvusta 25 ja sieltä jakeet 8 ja 9. Siellä Herra antaa Moosekselle ohjeet rakentaa kansansa keskelle asumuksen eli ilmestysmajan, jossa hän haluaa ilmestyä siellä erämaavaelluksen aikana. Ja haluaisin otsikoida tämän Raamatun tunnin otsikolla Jumalan asumus ihmisten keskellä. Jumalan asumus ihmisten keskellä. Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän. Jos luet eteenpäin Mooseksen kirjoja, havaitset, että he alkavat rakentamaan tätä Jumalan määräämää asumusta ja siihen laitetaan tarkoin kaikki hänen määräämänsä piirustukset ja ne suunnitelmat sitten tähän ilmestysmajaan. Ja samaa lukua 21 ja 22 sanoo näin. Ja aseta armo istuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta. Ja aseta armo istuin arkin päälle. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta. Kun vaellamme eteenpäin näitä Mooseksen kirjoja, havaitsemme miten keljumainen ja miten syntinen tämä sakki oli. Miten kerta kaikkiaan rikki revitty, erimielinen, tappeleva porukka tämä sakki oli, joka rakensi tätä ilmestysmajaa, ja tämä kansa, miten pois poikkeava se oli. Ei mene kovin kauan aikaa, kun Mooses on siellä vuorella Herran puhuttelussa, ja Aaronista on tehty pappi, pappissuvun edustaja, leviläiset olivat eroitettu Jumalan palvelusta suorittamaan, niin kaikki alkoivat rakentamaan, tiedätkö mitä? Kultaista vasikkaa. Ja siitä huolimatta, vaikka tämä oli näin kelvoton porukka, siis täysin Jumalan pyhyyttä vastoin toimiva sakki, niin siitä huolimatta Herra sanoo tässä, että minä haluan asua tämän kansan keskuudessa. Tämä on minulle käsittämätön asia. Ja jos me tämän ajan niin sanotut hurskaat ja pyhät, jotka olemme saaneet armon kautta pelastua uuden liiton armoistuimen edessä jatkuvasti asioida ja käydä, kun Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus on meille armoistuin, niin olemmeko me parempia? Paavali kysyy, olemmeko me parempia? Ja kerta toisensa jälkeen joudumme toteamaan, että emme suinkaan. Mutta voi olla näin, että monet kuvittelevat olevansa parempia. Ja sitten he joutuvat monenlaisiin ahdistuksiin ja ristiriitoihin, koska se toiveajattelu ja arkitodellisuus ei kerta kaikkiaan kohta. Armo istuin, siinä minä puhun sinulle. Jos me avaamme Raamatun roomalaiskirjeen 3. luvusta jakeesta 25, niin siinä tämä meille sanotaan. Jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta häneen vereensä osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Mutta edellä tätä sitten me joudumme lukemaan, jos me haluamme asiayhteyden kokonaisuuden lukea. Me joudumme lukemaan jakeesta 23, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden. Ajattele, lahja, vanhurskaus, Jumalan teko, armo Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Ei täällä kukaan selviäisi eikä pääsisi perille ilman tätä armoa. Armoa armon päälle ja tänäkin päivänä jälleen taas Jumalan armoa. Tämä tietoisuus hoitakoon meidän sielumme vammoja, joita tämä maailma on meihin iskenyt. Ja myöskin, sanoisinko sellainen ahdasmielinen kristillisyys, joka on ainaisten lakivaatimusten kautta runnomassa meistä parempia kuin mitä me todellisuudessa olemmekaan. Tässä työssä, kun olen ollut vuodesta 1982 lähtien, niin olen satojen ja satojen ihmisten kanssa ollut lähiyhteyksissä heidän sielunsa vammojen ja ongelmien vuoksi. Ja mikäli on siinä sitten Jumalan suuri suunnitelma, että hyvin vaikea ongelmaiset ihmiset yleensä kääntyvät minun puoleen. He tulevat usein sillä tavoin sanomaan, että kun sinä olet kyösti elämässäsi kokenut sitä ja tätä, niin minä luulisin, että sinä voit ymmärtää minua. Toki minä ymmärrän ihmisen raadollisuutta ja rikkinäisyyttä ja sielun vammoja, kun olen itsekin niiden alainen. Mutta tiedätkö, mikä siinä on varmaankin enemmän? Uskoisin näin, että he kenties tulevat tämänkaltaisten Jumalan palvelijoiden luokse, koska he kokevat yhteyttä samalta tasolta. He lähestyvät ikään kuin samalta vaakatasolta. Minä muistan kun olin aikoja sitten tuolla oikeusministeriössä taas vankiraukkojen asioita hoitamassa, niin ihmiset, jotka haluavat pönkittää sitä omaa ulkonaista arvovaltaansa, niin he tekevät tuollaisia ulkonaisia puitteita, että he nousevat ihmisten niin kuin sen keskitason yläpuolelle. Ja sen tähden tällaiset saarnapöntötkin, nämä on katollisuudesta tulleita, kun näitä laitetaan näin korkealle. Jeesus kulki vaan siellä samoilla rapasilla ja kuraisilla poluilla, missä kaikkien kalossit kasvavat. Nämä on katollisuudesta tulleita pönttöjä, ja näitä minä aika paljon vierastan. Täältä ikään kuin käskytellään. Ja jos ei meillä ole yhteyttä keskenämme, niin me tunnemme vierautta. No, minä menin sinne ministeriöön sitten, ja siellä istuu valtava arvovaltainen hallitusneuvos, varatuomari, suuren tammipöytänsä ääressä, ja siellä on sitten papereita, kuule, metrin pinoja, kymmeniä pinoja, ja hieno iso nahkainen nojatuoli siinä, ja sitten sen pöydän alapuolella siellä sitten oli semmoinen pehmustettu tuoli, johon sitten tämä asiakas istuu aina näin ja katsoo ylöspäin. Minä kun meninkin sinne, niin minä sanoin sitten tälle miehelle, kun hän kutsui minua sinne, että tulepas Kyösti tänne. Minä menin sinne huoneeseen ja mä sanoin, minäpäs istun nyt tähän näin ja istu sinä siihen. Asetelma muuttui ja kun me Jumalaa lähestymme, niin meillä on samankaltainen ikään kuin pelokas sydämen asenne. Me tulemme tällä tavoin. Ja sen kaltainen ikään kuin semmoinen vääränlaisen arvostuksen ja vääränlaisen kanssakäymisen malli on rakentunut myöskin uskovien keskuuteen ja heidän pariinsa. Minä tunnen Jeesuksen rakastavana Jeesuksena, tuntevana Jeesuksena, joka tietää, mitä ihmisessä on. Ei häneltä tarvitse, tiedätkö, peitellä, piilotella, eikä hänen edessään tarvitse teeskennellä. Saa olla sen kaltainen pulliainen kuin on. Armosta pelastaa. Ja saa sallia toisenkin olevan sen kaltainen. Ole vaan. Niin. Ja kun sinä löydät tämän kaltaisen armoistuimen, niin tiedätkö, sinä tulet rukoushuoneille sydän halaten, Herra, minä jälleen saan taas sinut siellä kohdata. Et sinä lähde kiertämään rukoushuoneiden nurkilta kauemmaksi, vaan nämä paikat vetävät sinun puoleesi. Sinun sielusi hoidetaan siellä. Sinun vammasi korjataan siellä. Sinun syntisi julistetaan siellä anteeksi annetuiksi. Halleluja. Ne taakat, jotka ovat sinun tunnollasi, siellä armoistuimen edessä Kristuksen veri puhdistaa sinut. Eikö ole hyvä paikka? Joku runoilija on aikoinaan sanonut, että kun sielu on joutunut remonttiin, niin se kaipaa ammattimiestä. En minä anna leipurin mennä tuonne autoni konepellin alle leipomaan. Kyllä siinä tarvitaan ammattimies. Se on sama asia näissä hengellisissä asioissa, että näissäkin tarvittaisiin sen kaltaisia sielunhoitajia, jotka lääkitsevät toisten ihmisten sielunhaavoja, etteivät olisi lisää lyömässä sinne kipeisiin tuntoihin. Kun Jeesus sanoo Pietarille siellä Genesaretin järvellä, että rakastatko minua, niin tottahan Pietari, kyllähän sä tiedät, tottahan minä rakastan. Varmasti rakastan. Silloin Jeesus sanoo, ruoki minun lampaitani. Ruoki. Ei hän sano, ruoski minun lampaitani. Ei meille niin sanotuille paimenille, jotka Kristus on kutsunut näihin tehtäviin, ei ole annettu ruoskaa käteen, vaan ruokakori. Elämän evästä Jumalan sanasta, niin tiedätkö, sillä sinä tulet ravituksi. Sillä pakolla ja komentelulla ja sillä evankeliumin ruoskan viuhumisella ei sillä oikein hyvää jälkeä synny. Kyllä sillä pelokkaita uskovia ja arkoja uskovia, pälyileviä uskovia kyllä saadaan vaikka kuin paljon. Minäkin olen huomannut joskus, kun minun ympärillä tuolla Saalemissa pyörii ihmisiä, niin ne ei oikein tiedä, mitenkä siinä nyt olisi, kun ei tiedä, miten tuohon Kyöstiin suhtautuisi, kun yksi mummo sitten siinä, kun minä pyörähdin, kun monia ihmisiä tulee ja menee ja kaikkia yritän kätellä, niin pukkasi yhtä mummoa, niin mummo sanoi, tai minä sanoin tälle mummolle, että anteeksi, kun minä vähän tönäsin, niin mummo tarttui hihasta kiinni ja sanoi, Kyösti, ei minulta tarvitse pyytää anteeksi, ei minua niin usein täällä tönitä. Sen jälkeen se mummo on, tiedätkö, kun minä koppasin hänet tuohon syliin ja mä sanoin, hallelujaa, Jumala sinua siunatkoon. Tönitään tästä lähi toisiamme tässä, kun tavataan. Sen jälkeen se mummo aina siinä saalemi oven pielessä kuulee, että milloin sieltä kyösti tulee, että saa kopsahtaa kaulaan. Tämä on meille hyvin vierasta. Jumalan kirkkaus voi ilmestyä tämän kaltaissakin asioissa. Ja Jumala antakoon meidän seurakuntiimme sellaisia sielunhoitajia, jotka voivat hoitaa toisia ihmisiä. Olla heidän rinnallaan, kulkea virstan matka jopa toinenkin. Kun tässä luin taannoin Hilja Aaltosen kirjaa Vahvista siipeni, niin siellä on sellaista lennokasta ajattelua ja syvällistä Jumalan tuntemusta, että minä kerta toisen jälkeen joudun mykistyneenä, hiljenemään Jumalan pyhyyden edessä. Suositteleisin sen kaltaista kirjaa, Vahvista siipeni, Hilja Aaltosen kirjoittama. Hän kirjoittaa tällä tavalla, että ajan aalloilla moni sydän kulkee haaksi rikkoisena, on kuin rampa sielunsa syvyyksiä myöten. Oma tunto on kivun ja tuskan salattu pyhäkkö. Ja edessämme on usein hätääntyneen ihmisen elämän loimet. Kun olemme tämmöisten sydänten ovilla, siellä on liikuttavaa hiljaa ja varoen. Silloin tarvitaan sielunhoitajia Jumalan koulussa valmistunutta ja kasvanutta Jumalan pyhyyden edessä nöyräksi painettua sielunhoitajaa. Ja tämänkaltaisen sielunhoitajan olisi oltava kolmen ammatin omaava. Siinä sanotaan, ensin täytyisi olla lääkäri, sitten pappi ja kolmanneksi haudankaivaja. Minä ajattelin, että ne on merkilliset ammatit. Haudan kaivajakin vielä siihen lisäksi. Mutta sitten kun olin lukenut, ymmärsin sen, mitä hän tarkoitti. Hän sanoi näin, että täytyisi osata leikata niitä synnin syviä vaiseita sieltä syvältä. Ja evankeliumin balsamilla, tiedätkö, lääkitä sitten niitä leikkausjälkiä. Ja sen jälkeen, tiedätkö, kun nämä sydämensä vammoja ja syntiensä kanssa kamppailut ihmiset ovat siis sielunhoitokeskusteluissa sydämensä kipuja tunnustaneet. Sen jälkeen pitäisi olla haudankaivaja. Kaivaa kolmen kyynärän syvyyteen ne kaikki, mitä on uskottu. Luoda ne umpeen, tiedätkö, ja sen jälkeen ei ikinä niitä tulisi kaivaa esille missään asiayhteyksissä. Saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan. Tänä päivähetkenä olkoon tämä armo istuu tässä meidän keskellämme. Jumalan asumus. No efesolaiskirje sanoo toinen luku, jae 22, tällä tavalla Jumalan asumuksesta. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Yhdessä muiden kanssa. Ei erikseen yksinään tuolla jumitellen jossakin syrjässä ja sieltä mulkoillen, vaan yhdessä, koska me ymmärrämme, että täällä on toisetkin samanlaisten vajavuuksien ja kipujen alaisia. Ja löytää sellainen hengen yhteys ja rakentua hengessä Jumalan asumukseksi. Rakentua, ei purkaa sitä. Ja nythän nämä kaikki niin kuin vanhan liiton kirjoitukset on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Onko meillä se toivo? Onko meillä sellaista kärsivällisyyttä, että siellä monenlaisten taistelujen keskellä saisimme kokea Jumalan lohdutusta? Jumalan asumukseksi hengessä. Ja nyt Jumalan asumus, kun me olemme elävinä kivinä koolla, niin siinä seurakuntansa verellään ostetun joukon keskellä Jumala haluaisi kirkkautensa ilmestyä. Että sinä saisit nähdä hänen kirkkautensa, minä saisin nähdä hänen kirkkautensa ja me voisimme rakentua yhteisestä uskosta. Johanneksen ensimmäinen luku, Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku, jae 14, sanoi näin. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Me katselimme hänen kirkkauttansa. Eikö ole vaikea katsella, tiedätkö, tuossa naapurissa sitä Jumalan kirkkautta? Kun hänen henkensä ja hänen sanansa asuu hänessäkin. Jumalan kirkkautta pitäisi nähdä hänen seurakuntansa, hänen pyhiensä joukossa. Ja jos me olisimme enemmän anteeksi antavaisia, niin tiedätte, kyllä me näkisimme sitä kirkkautta. Kyllä sitä tuossa keljumaisessa tiltassakin näkyy. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Nämä kulkevat aina käsi kädessä. Armoa ei voida erottaa totuudesta eikä totuutta armosta irrallisiksi. Ne kulkevat aina käsi kädessä. Ja tällä tavalla Kristuksessa on meille elämä ilmestynyt. Siitähän Johanneksen ensimmäisen kirje, ensimmäinen luku, toinen jae, vakuuttaa. Ja elämä ilmestyy ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä. Elämä ilmestyi. Onko elämä ilmestynyt sinulle? Oletko sinä nähnyt tämän omassa elämässä? Voitko siitä myöskin todistaa? Elämä, ei elämöinti, niin kuin tämä maailma on täynnä, vaan elämä. Siis jos jollakin on Jumalan poika, hänellä on elämä. Hallelujaa. Jos sinulla on sydämessäsi todistus, olen pelastettu, Kristus asuu pyhän henkensä kautta sisimmässäni, niin sinulle on elämä ilmestynyt. Hallelujaa. Kiitä siitä. Siunaa silloin naapuria siinä. Vaikka se olisi miten kurttunen kuule, taikka siloposki. Ei muuta kuin siunaa. Halleluja. Niin. Elämä ilmestyi. No, ensimmäinen Johanneksen kirjan luku 3 ja 8 sanoo, sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Kaikenlaiset lihalliset mielihalut sun muut keljumaiset kostoajatukset tai muut tämän kaltaiset, jotka tulee ajatuksiinkin, niin tekisi Jumalan poika tyhjäksi. Ja kyllä hän haluaa ne tehdä tyhjäksi. Sitten monilla, kun minä olen tavannut ihmisiä, jotka ovat vuosikymmeniä olleet uskon tiellä, niin he alkavat monta kertaa kaivelemaan ihan mitättömiä asioita ja tavallaan epäilevät sitä täydellistä pelastustaan, että onko tässä edes kunnolla pelastunut ja kunnolla uskossakaan. Monenlaisten vaatimusten paineissa he jatkuvasti tutkiskelevat itseä ja tuntojaan ja ovat aina ikään kuin toista pelastusta tarvitsemassa. Niin tällaisille ihmisille pitää aina sitten lohduttaa. Hebrealaiskirjeen sanoin sieltä luvusta 7 sanotaan, jakeessa 25 näin. jonka tähden hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Hän voi täydellisesti pelastaa. On annettu yksi uhri. Toista uhria ei synnin edestä enää tarvita. Kun ilmestysmaja rakennettiin, esipihalle haalittiin karitsoja, kyyhkysiä ja suuret syntiset veti varmaan hirmuisoja härkiä sinne teuraaksi, että verta riittäisi kulle syntien edestä. Mistähän minäkin olisin sellaisen härkälaaman kulle saanut sinne? Sen tähden tiedätkö, hyvä kuulija, Jeesuksen Kristuksen kertakaikkisella uhrilla täydellisesti pelastaa, jotka hänen kauttansa Jumalan tykö tulee. Onpa helppo hengitellä, halleluja! Halleluja! Joo, kerta kaikkia. On helppo hengitellä. Sen tähden älä kaivele jatkuvasti tuntojasi ja kuule sisimpääsi. Kristuksen veri on riittävä sinun kohdalla. Äläkä käy jatkuvasti kuule sen lapion kanssa kaivelemaan sen toisenkaan ihmisen tuntoja. Hänenkin jo olla vihdoin ja viimein rauhassa. Jeesuksen Kristuksen veri. Ilmestysmajahan oli Israelin siirrettävä telttapyhäkkö, jota siirrettiin sitten matkan varrella Jumalan palvelijat, leeviläiset, pappissuku, Aaronin sukukunta tekivät siellä sitten palvelusta kansalla, Jumalan palveluksia suorittivat. Me olemme uuden liiton pappeja, joka ainoa, jotka olemme pelastuneet. Sitten on erityisiä seurakuntatehtäviä ja seurakuntavirkoja, joista Raamattu Uusi Testamentti kyllä meille mainitsee. Ja mun täytyy ottaa muutama sinulle niistä, jotka ovat mielessäni tuossa pyörineet. Se on korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luku, jae 28, siitä jakeeseen 31, sanotaan näin. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivät hän kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjaa. Eiväthän kaikki puhu kielillä. Sinä jos et puhu kielillä, älä väkisin rupea vääntämään, että niin kuin minä olen joskus silloin nuorempana uskovana seurannut vähän kauhistuneena sivusta, kun jotkut oikein huippusaarnamiehet puristaa päästä ja ravistelee, puhu. Kiitä nopeammin. Kalisuttelevat siellä, että alkaisi niin kuin kieli mennä sekaisin ja ei kaikki puhu kielillä. Jos et puhu kielillä, niin kiitä sillä kielellä, mikä sulla on. Niin. Äläkä väkisin väänä Jumalalle, eläkä ihmisten mieliksi jotakin. Ei se ole puhdasta ja rehellistä Jumalan palvelusta sen kaltainen. Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään. Mutta sitten tulee kehoitus meille, että pyrkikää osalliseksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien. Verrattoman tie. Älä yritä miellyttää Jumalaa sen kaltaisilla ominaisuuksilla, joita sinulla ei ole. Äläkä yritä toisten uskovaisten silmien eteen tulla erilaista roolia esittäen kuin mitä sinun persoonallisuutesi aidommilla on. Koeta jo vihdoinkin löytää sen kaltainen toisenlainen pelastuminen, että sinä voit pelastua ihan omaksi itsekseksi. Halleluja. Se on aika vaikeata näissä kristillisissä piireissä pelastua ihan omaksi itsekseen.
Kyllä minuakin on kuule yritetty muotata vaikka minkälaiseen muottiin kuule, että kerta kaikkia on lekalla lyöty tuolta ja veistetty täältä, mutta minä aina vaan puristelen itteni irti. Kaikenlaisiin pakkopaitoihin on yritetty laittaa. Ei kerta kaikkiaan niissä kuule ahdas olla. Sen tähden kuule Riisu, sellaiset kaikenlaiset ihmisten vaatimukset ja pakotukset pois kuule tunnoltasi ja sanoo hallelujaa, Herra on päästänyt vapauteen minut. Jeesuksen nimessä. Älkää enää antoko sitoa itseänne kaikenlaisten orjuuden ikeisiin. Kyllä näillä ihmisillä mielipiteitä, tiedätkö, riittää. Laidasta laitaan. Mutta sitten se seikka, kun on tällaisessa tehtävässä, että haluaa ponnistella ihmisten sielujen pelastuksen puolesta ja sitten myöskin on huolta kaikista seurakunnista, niin toteaa tässä, että miksi ei ole ihmisiä enemmän pelastunut, miksi ei rukoushuoneelle tai joihinkin tilaisuuksiin enemmän tule ihmisiä, jotka haluaisivat kohdata Kristuksen. Monta kertaa joutuu aina painiskelemaan näiden asioiden kanssa. Ja jos olisi sellainen matala moraalinen, kristillinen taso, niin aina löytäisi syyn jostakin ainakin saarnamiehestä. Tai ainakin vanhimmistosta. Kyllä se siellä se syy ainakin. Tai sitten löytäisi, jos ottaisi vähän laajemmin, niin ainakin siitä koko seurakunnasta. Niin. Tai sitten herätysliike on ihan mätä. Aina jostakin löytyi se syy. Mutta ei se kovin helposti löydy sieltä oman puseron sisältä. Sen tähden itse kukin voidaan mennä Jumala eteen ja tutkistella sitä omaa asennettamme Jumalaan, seurakuntaan, yhteiskuntaan ja yksilöuskovaan. Se on hyvä tehdä. Mutta Jumalan tässä seurakuntajärjestyksessä oli nämä seurakuntavirat. Ja tämä avautui mulle joitakin vuosia sitten. Ja minä olen aivan, sanoisinko, melko lailla varma, että jos tämä Jumalan järjestys olisi tässä myöskin aivan yhtä tarkkaan kuin se oli ilmestysmajaan rakentamisessa, jossa Jumalan kirkko ilmestyi. Jos se olisi tässä uuden liiton Jumalan asumuksen keskellä, eli seurakuntien keskellä, minä uskoisin, että Jumala voisi kirkkautensa laskea ilmestyä. Nyt ole tarkka. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi, aivan heti alussa, ensiksi, muutamia apostoleiksi, vain joitakin, toisia profeetoiksi. Sittenhän siellä sanotaan Efesolle kirjeessä myöskin evankelistat ja niiden. Kolmasia opettajiksi. Ja nyt kun nämä kaikki oli asetettu oikeassa järjestyksessä oikeille paikoille, piirustusten mukaan, sanotaan, sitten hän antoi voimallisia tekoja. Sen jälkeen hän antoi seurakuntansa keskelle voimallisia tekoja. Tiedätkö, minä olen nähnyt vanhimmistossa semmoisia kuule raktoriyhdistyksen puheenjohtajia, jotka täytyisi pysyä siellä pellolla, perunan viljelyssä, eikä olla hengellisen seurakunnan johdossa. Sellaisia saarnamiehiä, jotka pitäisi olla, tiedätkö, jossakin tehtaalla rakentamassa jotakin kuule moottoria. Eikä elävän Jumalan seurakunnan elävien jäsenien keskellä. Ei ole annettu voimallisia tekoja, kun ei ole nämä Jumalan ilmestysmajan piirustukset juuri kohdalla. Voi olla näin, tiedätkö, rakas ystävä, että vaikka on palvelemassa Jumalaa, onkin Jumalan palveluksen ja sen työn esteenä. Ja näissä asioissa tulisi olla todella aralla tunnolla tutkia Jumalan sanasta tuntoja ja syvyyksiä. Ja jos tuntee, että ei ole niissä oikeissa tehtävissä, niin nöyrästi mennä muihin tehtäviin. Se olisi suurinta Jumalan palvelusta ja nöyryyttä. Nyt me hiljenemme ja painamme päämme ja rukoilemme ja siunaamme toinen toistamme. Halleluja. Herra, sinä annoit piirustukset rakentaa majaa ihmisten keskelle, asumus, jossa sinä ilmestyt. Ja Herra, sinä olet rakentanut myöskin uuden liiton majan elävistä kivistä. Herra, sinä näet jokaisen yksilön tässä. Tämän elävän majaan, Herra, ja sinä haluat asua kansasi keskellä. Herra, sinä haluat johdattaa meidät luvattuun maahan, uuteen Jerusalemiin. Herra, me rukoilemme, että sinä laskisit pyhyytesi tähän majaan. Herra, puhuisit armoistuimeltasi vielä tällekin joukolle. Antaisit syntejä anteeksi ja Herra, lääkitsisit haavoja. Antaisit apostoleja, antaisit paimenia, evankelistoja oman suunnitelmasi ja mielesi mukaan. Ja Herra, siirtäisit niitä pois, jotka eivät ole sinun suunnitelmissa. Ja Herra, sinulla on armoa armon päälle. Armoa ja totuutta. Kiitos Jeesus, että sinä asut kansasi keskellä. Siunaat tätä joukkoa täällä Lohjalla. Anna teidän kokea, Herra, sinun siunauksesi. Herra, minä vähimpänä sinun palvelijan rukoilen, kun sinä olet tänä päivähetkenä puhunut monelle sydämelle. Siellä on alttari avoin. Herra, laske kirkkautesi näiden sydänten alttarille. Anna heidän kokea, Herra, sinun pyhyytesi, sinun voimasi. Anna heidän kokea, Herra, sinun puheesi siitä armoistuimelta, jossa sinä istut. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä tällä tavoin olet meitä kohdannut. Saamme turvata sinuun ja luottaa sinuun, että sinä edelleen asut kansasi keskellä. Et ole poistunut. Ja me siunaamme toinen toisiamme, ystäviämme, naapureitamme, toisia seurakuntia, jotka palvelevat sinua. Ilmesty myös niiden seurakuntien keskellä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.